Estamos rematando xa todos os traballos para organizar a cabalgata dos Reis Magos 2022, que este ano, seguindo os consellos das autoridades sanitarias, vai a ser estática. Para iso, poñeremos unha carpa no espazo do Auditorio Gustavo Freire para que os nenos e as nenas e as familias de Lugo poidan percorrer as tres carrozas dos Reis, máis tamén disfrutar dos espectáculos variados de música e baile, onde poderemos ver temáticas moi fantásticas e moi diversas para disfrutar mentras esperamos para visitar e entregar as cartas aos Reis Magos.